Գլուխ 10-րդ Բալթազարի մահը Ջոլյոնը, որ կալեից գիշերով էր ծովն անցել, կիրակի առավոտ ժամանեց Ռոբին Հիլ. Նախորոք լուր չէր ուղարկել տուն, ուստի կայարանից ոտքով բարձրացավ մինչև իր կալվածքը և մտավ պուրակի դարպասից. Հասնելով այն նստարանին, որ տաշված էր մի հին ընկած ծառի բնում, փռեց իր վերարկուն և նստեց. Գոտկացավ, մտածեց. Ահա թե ինչով է վերջանում սերը իմ տարիքում. Եվ հանկարծ Այրինը շատ մոտիկ թվաց, ճիշտ ինչպես այն օրը Ֆոնտենբլոյում, երբ երկար թափառելուց հետո նստել էին մի ընկած ծառի վրա նախաճաշելու. Իրական թվալու չափ մոտիկ. Թափված տերևները բուրում էին, դժգույն արշալույսով ներթափանցված. Եվ այդ բուրմունքը հարբեցնում էր Ջոլյոնին. «Լավ է, որ գարուն չէ», մտածեց. «Եթե ավշաբույր գարուն լիներ շուրջը, թռչունների գեղգեղանքով ու փթուն ծաղիկներով դիմանալ չէր կարելի». Հուսով եմ, մինչ այդ կհաղթահարեմ այս բանը. Հիմարի գլուխ, ծեր հիմար. Ու վերցնելով վերարկուն, շարունակեց քայլել ու դաշտը մտավ. Անցավ լճակը և սկսեց դանդաղորեն բլուրնի վերելնել. Մոտեցել էր բարձունքին. Հանկարծ մի խրպոտ հաչոց դիմավորեց նրան. Ձարխոտի թփուտներից վերև, մարգագետնում, տեսավ իր ծեր շանը, Բալթազարին, ետևի թաթերի վրա նստած. Կենթանին, որի խամրած աչքերը օտարականի տեղ էին ընդունել տիրոջը, տնեցիներին նախազգուշացնում էր նրա դեմ. Ջոլյոնը սուլեց հատուկ ձևով. Նույնիսկ այդ հեռավորության վրա, որ ավելի քան 100 յարդ էր, տեսավ, թե ինչպես այդ պարարտ, սրճագույն սպիտակ մարմնի մեջ զարթնեց տիրոջը ճանաչելու ուրախությունը. Ձեր շունը վեր կացավ, և մեջքի վրա կորացած նրա պոչը սկսեց թույլ-թույլ շարժվել հուզմունքից. Նա ծանրաքայլ բադի նման առաջ եկավ, հետո թափ առավ հանկարծ ու անհետացավ ձարխոտի թփուտներում. Ջոլյոնը սպասում էր, որ նրան կհանդիպի դռնակի մոտ, բայց Բալթազարը չկար այնտեղ ու անհանգստացած դարձավ դեպի թփուտները. Ձեր շունը պարկել էր գետնին, իր գիրուկ կողի վրա ընկած, և արդեն ապակիացող աչքերը նայում էին վերև։ «Ինչ է պատահել քեզ, իմ խեղճ բիծուկ», գոչեց Ջոլյոնը։ Բալթազարի կոր ու փրչոտ պոչը մի թեթև շարժվեց, իսկ փառով պատված աչքերը կարծես ասում էին. «Չեմ կարող վեր կենալ տերիմ, բայց ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ»։ Ջոլյոնը ծնկի եկավ. Մշուշված աչքերը հազիվ էին տեսնում կենթանու կողը, որ կամաց-կամաց անշարժանում էր, դադարում շնչելուց։ Մի քիչ բարձրացրեց նրա գլուխը, շատ էր ծանրացել։ «Ինչ պատահեց քեզ, սիրելիս, որտեղը տե վիրավորվել»։ Պոչը մի վերջին անգամ երերաց, կյանքը հանգավ աչքերում։ Ջոլյոնը շոշափեց կենթանու ամբողջ անշարժ դեռ տակ Իրանը։ Ոչ մի վնասվածք, պարզապես սիրտը այդ պարարտ մարմնի մեջ չէր դիմացել հուզմունքին, երբ ուրախացել էր տիրոջ վերադարձից։ Ջոլյոնը զգում էր, թե ինչպես իր շրթունքների տակ արդեն սառչում է նրա դունչը, որի վրա հատուկ կենց սպիտակավուն բեղիկներ էին ցցված։ Մի քանի րոպե մնաց ծնկաչոք, ձեռքն այդ փայտացող գլխի տակ։ Շատ ծանր էր անկենդան մարմինը, երբ վերցրեց ու տարավ ներքև, դաշտի վերին ծայրը։ Տերևներ էին կուտակվել այնտեղ, աճյունը ծածկեց դրանցով։ Քամի չկար, և տերևները կթաքցնեին նրան հետաքրքրասեր աչքերից մինչև հետմիջորը։ «Ինքս եմ թաղելու», մտածեց։ 18 տարի էր անցել այն օրից, երբ այդ պստլիկ քոթոթը գրպանում Սենթ Ջոնս Վուդի իր տունը մտավ։ տարօրինակ էր, որ հենց այսօր մեռավ ձեր շունը։ Նախանշան է արդյոք։ Դռնակի մոտ կանգ առավ ու ետ նայեց այդ կարմրասրճագույն թմբիկին։ Հետո դանդաղորեն քայլեց դեպի տուն, գոգորդում շատ խեղդուկ մի զգացումով։ Ջունը տանն էր, լսելով Ջոլիի կամավորագրության լուրը, թռել եկել էր անմիջապես։ Եղբոր հայրենասիրությունը ընկճել էր բուրերի հանդեպ նրա համակրանքը։ Տարօրինակ լարված մթնոլորտ էր տիրում տանը, երբ Ջոլիոնը ներս մտավ ու Բալթազարի մահվան լուրը հայտնեց։ Դա միավորեց նրանց։ Կտրվել էր անցյալի հետ կապող մի օղակ, Բալթազարը։ Ջոլին ու Հոլին իրենց գիտակցական կյանքի առաջին օրերից հիշում էին կենթանուն։ Ջունի համար նա մի արարած էր, որ իր պապի վերջին տարիների հետ էր կապված։ Ջոլյոնին հիշեցնում էր ընտանեկան տվայտանքի և ստեղծագործական մաքարումների շրջանն իր կյանքում, մինչև նորից ընդունվեց իր հոր սիրո և հարստության արքայաշուք հովանու տակ։ Եվ ահա գնաց Բալթազարը։ Կեսօրից հետո հայր ու որդի վերցրին քլունգները ու բահերը և դաշտ գնացին։ Որպեսզի կարիք չլինի անկենթան մարմինը հեռու փոխադրելու, կարմրասրճագույն թմբիկի մոտ մի տեղ ընտրեցին, զգուշությամբ կտրելով հանեցին խոտածածկույթի շերտը և սկսեցին փորել։ Լուր փորեցին 10 րոպե, հետո կանգ առան հանգստանալու։ «Ուրեմն այդպես, ախպերս», ասաց Ջոլյոնը, «որոշեցիր ի վերջո կամավոր գնալ»։ «Այո», պատասխանեց Ջոլին, «բայց իհարկե բոլորովին էլ սրտովս չէ»։ Այդ բառերը որքան ճիշտ էին արտահայտում իր Ջոլյոնի հոգեվիճակը։ «Հիանում եմ քեզնով դրա համար, տղաս. Չեմ կարծում, որ ինքս այդպիսի բան կանեի քո տարիքում. Երևի չափից ավելի ֆորսայթ եմ ես. Բայց ինձ թվում է, ֆորսայթյան տիպը ավելի ու ավելի նրբանում է սերնդից սերունդ. Քո որդին, եթե ունենաս, գուցե այլասիրության մարմնացում լինի, ով գիտե»։ «Ուրեմն նա ինձ նման չի լինի, պապ. Ես սոսկալի եսասեր եմ»։ «Ոչ, սիրելիս, շատ պարզ է, որ դու եսասեր չես»։ Ջոլին գլուխ նորորեց և շարունակեցին փորել։ «Տարօրինակ կյանք է ապրում շունը», ասաց Ջոլյոնը հանկարծ։ «Միակ չորքոտանին, որ ունի այլասիրության տարերք և աստծո զգացողություն»։ Ջոլին նայեց հորը։ «Դու հավատում ես աստծո, պապ»։ «Չգիտեի»։ Լսելով այդպիսի քննախույզ մի հարց իր որդուց, որին անկարելի էր պարզապես մի թեթև պատասխան տալ, Ջոլյոնը կանգ առավ մի պահ, ձեռքը դնելով փորելուց հոգնած մեջքին։ «Ինչ նկատի ունես աստված ասելով»,  պատասխանեց նա։ «Աստծո երկու անհամատեղելի ըմբռնումներ կան. առարչական անիմանալի նախասկիզբն է մեկը, կարելի է հավատալ դրան, իսկ մյուսը այլասիրության բուն էությունն է մարդու մեջ. դրան հավատում ես բնականաբար»։ «Հասկանում եմ»։ «Ուրեմն Քրիստոսը դուրս է մնում, այնպես չէ»։ Ջոլյոնը զարմացած նայեց։ «Քրիստոսը կապող օղակ այդ երկու ըմբռնումների միջև»։ «Իբերանո տղայոց»։ «Ահա, վերջապես»։ Ուղափառ հավատքը գիտականորեն բացատրվեց։ Քրիստոսի կյանքի վսեմաշունչ պոեմը ստեղծելով, մարդը փորձել է միացնել աստծո այդ երկու անհամատեղելի ըմբռնումները։ Եվ քանի որ մարդկային այլասիրության էությունը նույնքան մաս է կազմում առարչական անիմանալի նախասկզբի, որքան ուրիշ որևէ բան բնության մեջ ու դիեզերքում, մարդը կարող էր ավելի անհաջող մի օղակ ընտրել, իսկ այս մեկը լավ է վերջի վերջո։ «Զարմանալի բան, ինչպես կարելի է մի ամբողջ կյանք ապրել, առանց այսպիսի հայեցակետով տեսնելու խնդիրը. «Իսկ դու ինչ ես կարծում, սիրելիս», ասաց նա. Ջոլին հոնքերը կախեց. «Իհարկե, երբ առաջին տարվա ուսանող էի, բավական շատ էինք խոսում այդպիսի բաների մասին. Բայց երկրորդ տարում դադարեցինք, չգիտեմ ինչու. Ճիշտն ասած, սոսկալի հետաքրքրական հարցեր են դրանք». Ջոլյոնը հիշեց, որ ինքն էլ, երբ առաջին տարվա ուսանող էր Քեմբրիջում, շատ էր խոսել այդ հարցերի մասին, իսկ երկրորդ տարում դադարել էր. «Ուրեմն», ասաց Ջոլին, «քո կարծիքով Բալթազարն այդ երկրորդ աստծո զգացողությունն ուներ»։ «Այո, այլապես նրա խեղճ ծերուկ սիրտը չէր պայթի իրենից դուրս մի բանի պատճառով. Բայց դա պարզապես մի եսասիրական հուզմունք չէր իրականում»։ Ջոլյոնը գլուխ նորորեց. «Ոչ, շները զտարյուն ֆորսայթներ չեն. Նրանք ընդունակ են իրենցից դուրս մի բան սիրելու»։ Ջոլին ժպտաց. «Ուրեմն, ինձ թվում է, ես զտարյուն ֆորսայթ եմ», ասաց նա. «Գիտես, կամավոր գրվեցի միայն նրա համար, որ Վելդարթիին մարտահրավերն է դեմ նույնը անելու»։ «Բայց ինչու, չենք սիրում իրար», ասաց Ջոլին կարճ ու կտրուկ։ Բացական չէ, Ջոլյոնը քթի տակ. «Շարունակվում է ուրեմն թշնամանքը. Անցել է երրորդ սերնդին, և սա արդեն նոր ձևի թշնամանք է, որ բացեի բաց չի արտահայտվում»։ «Ասեմ տղային այն հին պատմության մասին», մտածեց. «Բայց ինչ նպատակով, չէ որ ստիպված է լռության մատնել իր սեփական դերը»։ Իսկ Ջոլին մտածում էր. «Թող Խոլին ինքը ասի այդ տիպի մասին. եթե լռում է, ուրեմն չի ուզում, որ հայրը իմանա, և իմ ասելը ստորմատնություն կլինի»։ «Ամենայն դեպս կտրեցի նրանց կապը. լավ կլինի, որ էլ չխառնվեմ»։ Եվ այդպես լուռ փորում էին, մինչև որ Ջոլյոնն ասաց. «Կարծում եմ, բավական է այլևս»։ Ու բահերին հենված մի րոպե նայեցին փոսը, ուր մայրամուտի քամին արդեն մի քանի տերև էր գցել։ «Ամենադժվարը հիմա այս է ինձ համար», ասաց հանկարծ Ջոլյոնը. «Թող ես անեմ, պապ»։ Նա իմ հանդեպ բավական անտարբեր էր։ Ջոլյոնը գլուխ նորորեց. «Շատ զգույշ կվերցնենք տերևներով միասին. լավ կլինի էլ չտեսնեմ նրան»։ «Ես գլխից կբռնեմ»։ «Դե»։ Մեծագույն խնամքով բարձրացրին ծեր շան մարմինը, որի խամրած սրճագույն ու սպիտակը տեղ-տեղ երևում էին քամու չարժվող տերևների տակից։ Ծանր, սառած, անզգա այդ մարմինը դրին գերեզման, և Ջոլին նորից տերևներ շախտվեց, մինչ Ջոլյոնը, լրջորեն վախենալով, որ հանկարծ իր հուզմունքը կցուցաբերի որդու առաջ, սկսեց արագ-արագ հող թափել այդ անշարժ կերպարանքի վրա։ «Ահա գնում է անցյալը»։ Գոնե մի պայծառ ապագա լիներ առջևում։ Ասես սեփական կյանքիդ վրա հողը տրորում, պնդացնում ես ոտքերով։ Խոտածածկույթը խնամքով տեղադրեցին նորից այդ փոքրիկ, հարթ հողաթմբիկի վրա, և գոհ լինելով, որ խնայել էին իրենց զգացումները, թևթևի տուն վերադարձան։